สวัสดีนะครับท่านนักศึกษาทุกท่านเป็นไงวันแรกนะก็คนที่เคยทำก็จะไม่ยากอะไรนะส่วนคนที่ไม่เคยทำก็ลำบากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างนั้นก็จะเข้าสู่กฎเกณฑ์อันเดียวกันคือจะผ่านไปยากหรือผ่านไปง่ายมันก็จะผ่านไปเหมือนกันอันนี้คือกฎเกณฑ์ของมันฉะนั้นเรื่องยากเรื่องง่ายจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือเรื่องความรู้รู้จักไหมว่าอันง่ายเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงรู้จักไหมว่าอันยากนี่มันก็ไม่เที่ยงนะรู้จักไหมว่าไอ้ผ่านง่ายๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงผ่านยากๆมันก็ไม่เที่ยงนะอยากให้มันอยู่เนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอยากให้มันไปมันก็ไม่เที่ยงเนี่ยหลักการมันมีเท่านี้แหละนะถ้าเราทำได้ก็จะได้ความรู้ได้ปัญญาได้สัมมาทิฏฐินะแต่ถ้าขาดสติไปไม่อยู่กับตัวมันก็จะไปเลยเถิดไปสู่สภาวะพวกนู้นพวกนี้เสียงนี้เมื่อไหร่มันจะไปสักทีอย่างนี้เป็นต้นนะมันหงุดหงิดมันรำคาญไปอะไรไปนะฉะนั้นเบื้องต้นผมจึงให้ท่านทั้งหลายกลับมาอยู่กับตัวเองถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นเช่นห่วงเหงาเหานอนรำคาญเสียงนู้เสียงนี้หรือว่าคิดมากอะไรก็ตามแต่ให้กลับมาที่กายไว้ก่อนเป็นฐานไว้นะเพราะกายเนี่ยเป็นหลักที่มั่นคงของจิตอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นคือว่ามันทำให้จิตเราไม่เลยเถิดความจริงออกไปพอมาอยู่ที่หลักแล้วจะได้อะไรลึกซึ้งกว่าเดิมเท่าไหร่นี้ก็ทำเอาแต่ถ้ามันเลยหลักออกไปเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดเพราะว่าเอาดีเอาชั่วไปไว้ที่อันอื่นซะแล้วเอาอันอื่นมีค่ากว่าลมหายใจเข้าออกเอาอันอื่นมีค่ากว่าของที่ตัวเองมีเนี่ยมันก็ผิดไปแล้วนะเช่นไปหาโน่นหานี่เอาการยอมรับเอาเงินเอาทองเอาอะไรต่างๆนี้เป็นของภายนอกถ้าใครยังเห็นว่าอันนั้นมีค่าอยู่ก็ต้องหัวหมุนไปเรื่อยแต่ที่จริงถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองปุ๊บก็จะรู้จักเงินทองกับลมหายใจเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่าก็ลมหายใจมีค่ามากกว่าเนี่ยก็จะเข้าใจชัดระหว่างชนะคนอื่นกับหายใจเข้าออกเนี่ยหายใจเข้าออกก็มีค่ามากกว่าอันนี้ฉะนั้นถ้าอยู่กับตัวเองจะได้ความรู้ข้อนี้และรู้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกก็คือไม่ใช่ไปรักษาคนโน้นรักษาคนนี้รักษาหน้ารักษาตาแต่รักษาศีลนี่มันดีกว่าเพราะศีลนี่เป็นของตนของเรากรรมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคือถ้าไม่เลยตัวเองออกไปเนี่ยมันก็จะได้ความรู้แต่ถ้าเลยปุ๊บเนี่ยมันก็เดี๋ยวกิเลสต่างๆมันจะเข้ามานะพวกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆท่านจึงเรียกว่าเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นโคจรของฝ่ายมารโคจรเป็นอารมณ์ของมารคือถ้าส่งจิตออกไปข้างนอกโดยขาดสติไม่ระวังเนี่ยเดี๋ยวกิเลสมันจะเข้ามากิเลสเนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่ว่าพอมันมีเหตุเราปล่อยจิตเลื่อนลอยไปเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็ชังเดี๋ยวก็ไปพูดโน่นพูดนี่เดี๋ยวสักหน่อยก็ผิดอีกแล้วนะฉะนั้นเบื้องต้นจึงให้มีสติอยู่กับกายไว้กายคตาสติจึงเป็นหลักอันมั่นคงนะอันนี้ให้จำแม่นเวลาปฏิบัติก็มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าเลยเถิดไปจะเห็นนางฟ้าจะเห็นเทวดาจะเกิดนิมิตโน่นนิมิตนี่อย่าไปสนใจมันให้กลับมาที่กายของตัวเองแค่รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าเดินซ้ายเดินขวารู้สึกตัวอยู่แค่นี้ก็พอแล้วนะอย่างนี้ถ้าอยู่กับตัวอย่างนี้จะได้ความรู้อื่นๆเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่าการที่เอาจิตกลับมาที่ตัวเนี่ยกายคตาสติเนี่ยมันเป็นที่รวมของกุศลธรรมฝ่ายปัญญาเป็นที่รวมของกุศลธรรมฝ่ายวิชาฝ่ายความรู้เริ่มตั้งแต่รู้เรื่องธรรมดาทั่วไปเช่นลมหายใจมีค่ากว่าเงินทองเนี่ยปกติเราฟังเราก็พอเข้าใจนะแต่เวลาที่มันเกิดเรื่องขึ้นมาจริงเนี่ยเราก็เอาเงินไว้ก่อนไม่สนใจจะโดนยิงทิ้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะสนใจแค่เ หน้าตาอยากชนะคนอื่นนี่บางทีศีลหายแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือมันลืมนั่นเองมันหลงมันลืมนะปัญญามันก็หมดนะฉะนั้นหลักของการปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยก็คือให้มีสติอยู่กับกายกายคตาสตินะยังไม่ต้องได้อะไรนักก็ได้แค่มีสติอยู่กับกายเนี่ยก็ทำให้ไม่เสียศีลแล้วทำให้จิตมันสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่กับตัวได้ถึงแม้จะยังมีกิเลสต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ไปทำผิดนะเพราะว่ามันถูกล้อมไว้มันอยู่กับหลักอยู่พออยู่กับหลักมันก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะอันนี้ในตอนกลางวันก็ได้ให้นักศึกษาหรือท่านทั้งหลายเนี่ยได้ฝึกกันนะก็ฝึกยากฝึกง่ายก็ไม่เป็นไรก็ทำไปไม่ยากใช่ไหมวิธีนะไม่ยากแต่กว่าจะผ่านไปได้บางคนลิ้นห้อยเลยเปลี่ยนท่าไปบิดไปบิดมาจนไม่รู้กี่บิดแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของจิตต้องหัดมันต้องฝึกมันนะก็แค่ทำความรู้ตัวขึ้นมาที่กายของตนแค่เอามือทับลงไปที่เข่านี่ก็รู้ตัวได้นะก็รู้เห็นไหมเนี่ยมันรู้ยกขึ้นมันก็หายไปเอาลงมันก็รู้มีอะไรเที่ยงบ้างเนี่ยไม่มีกำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกก็ให้รู้เท่านั้นเองนะแค่เรากระพริบตาแล้วก็ให้เกิดความรู้ที่ตาเวลามันกระพริบตายักขึ้นมาก็จิตก็กลับมาที่ตัวแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นวิธีฝึกนี่ก็ไม่ยากแต่ว่าต้องหัดบ่อยๆนะหัดเสมอกายคตาสติจึงเป็นธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นนะเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆเรื่องธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าพูดแบบเยอะๆหน่อยก็พูดแบบอริยสัจนะธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นถ้าเอาแบบเต็มที่เลยก็8อริยมรรคมีองค์8นี่ควรทำให้เจริญควรทำให้มีขึ้นหมวด8นะทีนี้ถ้าน้อยกว่านั้นลงมาก็จะเรียงมาเรื่อยๆนะมีการแสดงไว้เช่นกันแต่เวลาเราพูดเราก็นิยมพูดให้เต็มที่ครบถ้วนก็คืออริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นทำให้เกิดขึ้นถ้าพูดแบบ7ล่ะอะไรที่ควรเจริญถ้าพูดแบบ7ก็โพชฌงค์7เป็นสิ่งที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นก็จริงๆแล้วก็คือการฝึกจิตนั่นแหละควรจะฝึกให้มันได้ศีลสมาธิปัญญาแล้วแต่เราจะพูดหมวดไหนถ้าเอาเต็มที่ที่ครบถ้วนก็อริยมรรคมีองค์8ถ้าหมวด7ก็โพชฌงค์7นะถ้าหมวด6ล่ะถ้าหมวด6ธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นก็คืออนุสติ6นะก็คือการฝึกสตินั่นแหละฝึกสติจริงๆก็คือยังไงก็ได้ขอให้มันมีสติมีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้แต่พูดเป็นหมวดนะถ้าหมวด5ก็เป็นสมาธิ5ประการหมวด4คือสติปัฏฐาน4หมวด3คือสมาธิ3สมาธิ3ประการนะพวกสมาธิก็คือการฝึกสติสัมปชัญญะให้มันมีจิตมีความตั้งมั่นฝึกจิตนั่นเองเพียงแต่พูดแยกแยะเป็นหมวดหมวดหมู่นะถ้าหมวด2นะธรรมะที่ควรเจริญควรทำให้มีขึ้นนะก็คือสมถะกับวิปัสสนานะถ้าหมวดเดียวอันเดียวเลยหมวด1คือกายคตาสติสติที่เป็นไปในกายนะอย่างนี้ฉะนั้นผมจึงแนะนำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีสติกลับมาที่กายก่อนแล้วเราก็ค่อยๆฝึกอันอื่นให้เต็มที่ต่อไปถ้าจำไม่ไหวก็จำมันเดียวก็ได้ก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละแต่ว่าการที่มันจะครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีกระบวนการของมันมาทีนี้ถ้าเราพูดถึงธรรมะอันหนึ่งที่ควรเจริญขึ้นมาก่อนธรรมะอันหนึ่งที่ควรเจริญควรทำให้เกิดขึ้นมีขึ้นก่อนเขาเลยก็คือกายคตาสติที่เป็นไปในกายอย่างนี้นะ แบบที่ให้ทำนี่แหละเพราะกายคตาสตินี้เป็นหลักของจิตเราจะฝึกจิตนี่จิตไม่อยู่กับหลักนี่มันฝึกไม่ได้เหมือนจะฝึกสัตว์ไม่อยู่กับที่ไม่อยู่กับหลักเนี่ยไม่ได้ปลูกสัตว์เอาไว้เนี่ยมันก็ฝึกไม่ได้อย่างนี้ทำนองนี้ก็คล้ายกันนะครับทีนี้ในเย็นวันนี้ก็เลยจะพูดเรื่องการปฏิบัติกายคตาสติให้ฟังสักหน่อยหนึ่งที่ผมได้แนะนำไปก็เป็นเทคนิคปลีกย่อยซึ่งอันนี้จริงๆก็เพียงพอแล้วสำหรับการฝึกในการฝึกจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหลายอย่างก็ได้เอาไม่กี่อย่างก็ขอให้จิตอยู่กับตัวก็ใช้ได้แล้วแต่อันนี้ก็จะพูดในเป็นหลักวิชาสักหน่อยหนึ่งนะก็กายคตาสติเนี่ยมันมีวิธีปฏิบัติอยู่18แบบด้วยกัน18เทคนิควิธีการเราชอบอันไหนก็ได้หรือจะเอาหลายๆอันมาปนกันอะไรกันก็ได้นะเทคนิคที่ผมสอนก็หยิบมาจาก18วิธีนี่แหละมาประยุกต์แต่ว่าเอาเฉพาะที่มันง่ายสะดวกแล้วก็เราก็ใช้กันประจำอยู่แล้วนะ18อย่างนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นการฝึกกายคตาสติเอาจิตมาไว้กับกายเนี่ยผูกจิตไว้กับกายนะมีอันที่หนึ่งคือลมหายใจเข้าออกนะอันนี้อันที่หนึ่งมีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกอย่างนี้โดยเฉพาะในท่านั่งท่านไหนที่นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงและดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าได้ดีแล้วคือมีสติดีแล้วนั่นเองถ้ามีสติมีความรู้ตัวดีแล้วก็เอาลมหายใจผูกจิตไว้ก็ได้นะเอาความรู้ไปไว้ที่โพรงจมูกแล้วก็ดูลมหายใจมันเข้ามันออกนะอย่างนี้อันนี้เพราะลมหายใจนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของกายเอาจิตมาอยู่กับกายกายผูกจิตไว้ก็เรียกว่ากายคตาสติเช่นกันนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออิริยาบถใหญ่ของร่างกายเดินก็รู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รู้กายโดยอาการอย่างนั้นๆนะอย่างนี้อันนี้เดินยืนนั่งนอนเป็นอิริยาบถใหญ่หรือว่ากายทั้งกายนี้ดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รู้นะตอนเดินก็เดินท่าไหนก็ให้รับรู้ยืนสองขายืนขาเดียวยืนอย่างไรก็ให้รับรู้นั่งอย่างไรนั่งตัวตรงนั่งตัวเอียงนั่งโครงไปโครงมาก็ให้รับรู้นอนเดี๋ยวไปนอนก็อย่าลืมให้ผูกจิตไว้กับกายนะอันนี้เป็นเบื้องต้นพื้นฐานเป็นตัวผูกจิตหรือดึงจิตมานั่นเองนะส่วนได้พื้นฐานแล้วเราจะฝึกให้ละเอียดต่อไปอย่างไรหรือว่าจะดูให้มันเกิดปัญญาต่อไปเนี่ยก็ทำตามสบายนี่เป็นเบื้องต้นนะหรือว่ากายตั้งอยู่โดยอาการอย่างใดๆกายทั้งกายเนี่ยมันตั้งอยู่จะตั้งอยู่แบบเอียงแบบโอนแบบอะไรต่อมีอะไรก็ได้นะก็ให้รับรู้คือถ้าจิตมันมารู้ที่กายเนี่ยมันก็จะรู้กายโดยอาการอย่างนั้นๆที่มันเป็นคือสรุปแล้วคือไม่ต้องนั่งท่าสวยท่าดูดีอะไรก็ได้ท่าไหนก็ได้ท่ากอดเข่าเจ้าจุกท่าอะไรก็ได้ขอให้รู้กายโดยอาการอย่างนั้นๆอย่างที่มันเป็นอย่างนี้อันนี้กรณีที่จะดูกายทั้งกายเป็นอิริยาบถใหญ่นะแต่ถ้าจะต้องการแบบรู้ลมหายใจปกติท่านก็จะให้มีท่าสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าลมหายใจมันจะได้สะดวกนะอย่างนี้นะครับนี่ก็สองหมวดแล้วหมวดที่หนึ่งคือหมวดลมหายใจหมวดที่สองคือหมวดอิริยาบถใหญ่นะต่อไปหมวดที่สามคือหมวดสัมปชัญญะเป็นกายคตาสติแบบที่สามถ้าใครที่ทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆฝึกบ่อยๆพวกความคิดที่มันคิดเรื่องโลกโลกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็จะลดลงเพราะว่าเวลากลับมาอยู่ที่กายเนี่ยจิตมันก็จะมาที่หลักของมันพวกความคิดฟุ้งซ่านแตกซ่านไปเรื่อยมันก็จะค่อยๆลดแต่ต้องทำบ่อยๆครับ ไม่ต้องคิดอะไรมากก็กลับมาที่กายไว้นะมารู้สึกที่กายไว้จุดใดจุดหนึ่งไว้นะไม่มีอะไรทำก็นะทุบตัวเองไว้ให้มันอยู่ที่นี่ไว้เดี๋ยวสักหน่อยพวกความคิดฟุ้งซ่านความคิดคนโน้นคนนี้อยากรู้ข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะลดลงนะท่านเรียกว่าความคิดที่อิงอาศัยเรือนมันจะลดนะหมวดที่3ก็คือหมวดความรู้ตัวหมวดสัมปชัญญะนะหมวดนี้ก็ให้รู้ให้ทำความรู้ตัวทำความรู้ทำสัมปชัญญะเวลาที่เดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังแลดูเหลียวดูผู้เข้าเหยียดออกนุ่งห่มเสื้อผ้าถ้าเป็นพระก็ท่านก็จะบอกทรงสังฆาติอุ้มบาผมจีวรอะไรพวกนี้นะพวกเราก็นุ่งห่มเสื้อผ้ากินดื่มเคี้ยวลิ้นเนี่ยพวกเราที่ดื่มน้ำอะไรพวกนี้นะเวลาที่นั่งนานๆก็ดีเดินนานๆก็ดีมาดื่มน้ำเพื่อไม่ให้มันง่วงหรือว่ามันง่วงแล้วไม่ให้มันหลับแล้วก็ดื่มน้ำบ่อยๆก็ทำความรู้ตัวขึ้นมาอันนี้กำลังดื่มน้ำน้ำลงไปที่คอที่ท้องอย่างนี้ทำความรู้ตัวขึ้นมาอันนี้ก็กินดื่มเคี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระปัสสาวะเดินยืนนั่งนอนตื่นพูดและนิ่งนี่ให้มีความรู้ตัวนะให้มีสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้จะเป็นปัญญาเวลาที่เราจะทำอะไรนี่ให้มีสติขึ้นมาแล้วก็ให้ดูว่ามันจะทำอะไรนะให้ดูตัวเองมันจะทำอะไรมันคิดอะไรจึงไปทำสังเกตบ่อยๆก็จะรู้จักตัวเองที่ไปทำนั่นทำนี่เวลาจะมองเนี่ยอย่าเพิ่งมองทีเดียวเวลามันมีเสียงก๊อกแก๊กมันอยากมองก็มันจะเหลียวให้สังเกตอ๋อมันคิดอย่างนี้มันเลยเหลียวไปมองอย่างนี้นะเหลียวไปมองแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคอยสังเกตไปอย่างนี้ที่ทำโน่นทำนี่ถ้าสังเกตตัวเองเยอะๆนี่จะได้ปัญญามากว่าที่เราไปทำนี้โดยทั่วไปมันทำตามความอยากทำตามตัณหานะทำแล้วก็ไม่สมอยากจริงๆนะแล้วก็ทำใหม่ไปเรื่อยวนอยู่อย่างเงี้ยจะได้ปัญญาเยอะฉะนั้นหมวดที่3นี้ท่านจึงเรียกว่าหมวดสัมปชัญญะก็ช่วยให้ได้ปัญญาค่อนข้างมากนะทำให้ไม่ค่อยหลับว่างั้นเถอะนะจะเปลี่ยนอิริยาบถจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆหมั่นสังเกตไปว่ามันคิดอะไรมันจะทำอะไรมีประโยชน์อะไรจึงไปทำพวกนี้นะต่อไปหมวดที่สี่หมวดที่สี่เป็นการมองดูร่างกายน้อมนำจิตมาดูร่างกายประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆที่มันไม่สวยไม่งามนะมีอาการ32นั่นเองหรือ31ก็ได้หรือบางคนไม่ได้ทั้งหมดก็บางส่วนก็ได้นะประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อแล้วก็น้ำปัสสาวะนะอย่างนี้ก็ให้จิตมาเที่ยวอยู่ในกายเที่ยวดูความจริงของกายว่าประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามอย่างนี้จะกี่อันก็ได้นะโดยปกติถ้าเป็นพระเนี่ยท่านจะให้กรรมฐานก่อนเป็นเบื้องต้น5อันจะปัญจกกรรมฐานนะผมอยู่ตรงนี้ขนอยู่ทั่วตัวเล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าฟันอยู่ในปากหนังอยู่หุ้มตัวเองไว้แล้วก็ไล่ย้อนคืนหนังฟันเล็บขนผมขนเล็บฟันหนังนะเท่านี้ให้จิตเที่ยวอยู่ในนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็จะได้ความรู้นะส่วนได้ความรู้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอย่างน้อยๆนี่ก็เรื่องจะไปมีมานะเอากายไปแข่งคนนู้นคนนี้นี่ก็จะลดลงมากแล้วนะเพราะที่เราไปแข่งกันนี่ก็เอาผิวหนังนี่ไปแข่งกันใช่ไหมเอาหน้าตาไปแข่งกันอะไรกันเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรมีแต่ของไม่สวยไม่งามนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้า ให้จิตมาเที่ยวอยู่สักพักหนึ่งอ่ะขึ้นลงอยู่แถวนี้มันก็จะได้ความรู้นี่ก็เป็นกายคตาสตินะฉะนั้นตั้งแต่หมวดที่1 2 3เนี่ยเป็นการให้อยู่กับอาการของกายส่วนตั้งแต่ข้อที่4ลำดับที่4เป็นต้นไปเนี่ยให้ดูความจริงความเป็นจริงของร่างกายนะคือไม่ลืมตัวเองไอ้ตัวเองนี่มีทั้งกายกับจิตตอนนี้เอากายก่อนไม่ลืมอาการของกายว่ากายมันมีอาการอะไรบ้างมันมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นกายสังขารหล่อเลี้ยงกายให้อยู่ได้มีเดินยืนนั่งนอนมีทำกิริยาอาการอย่างโน้นอย่างนี้ไปทำนั่นทำนี่เยอะแยะมากมายอันนี้เรียกว่าไม่หลงลืมความจริงของกายที่มีอาการต่างๆนานาแล้วต่อมาก็ไม่ลืมความจริงของกายที่ว่ามันประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆที่ไม่สวยไม่งามมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพอจิตมาอยู่กับตัวเองอย่างนี้แล้วเราจะดูรายละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ได้เส้นผมเที่ยงไหมมีตัวเราอยู่ในเส้นผมไหมมีตัวเราในเส้นขนไหมฟันเที่ยงไหมจะอยู่นานไหมที่อยู่ในปากเนี่ยมันมีตัวตนอยู่ในฟันไหมพวกเนี้ยก็ปัญญาก็เพิ่มขึ้นได้แต่เบื้องต้นให้จิตมาวนอยู่ในนี้ก่อนนะอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นหมวดที่4นะต่อไปหมวดที่5หมวดที่5ก็เป็นการมองดูร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุ4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะธาตุดินก็เป็นของแข็งเนี่ยเราจับดูนี่มีแขนไหมสัมผัสดูมีขาไหมเป็นของแข็งไอ้ของแข็งนี่เขาเรียกดินอาจดินเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้แต่บางคนบอกโอ้จับขาไอ้ขานี่มันเป็นความคิดเฉยๆนึกเอาแต่เวลาเราจับนี่จับเจอของแข็งของอ่อนของนุ่มพวกนี้นี่คือดินอย่างนี้เห็นไหมสัมผัสอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราจะดูแบบกายเคลื่อนที่เคลื่อนไหวหรือว่ากายเดินยืนนั่งนอนก็ได้หรือว่าสัมผัสถึงธาตุก็ได้ของแข็งนะธาตุน้ำก็เป็นของที่ซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายอึบอาบซึมซาบอยู่ธาตุไฟก็เป็นอุณหภูมิในร่างกายนะเป็นอุณหภูมิความเย็นความร้อนเวลาลมมาถูกร่างกายเป็นไงครับมันรู้สึกเย็นไอ้เย็นเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายหรอกเป็นธาตุไฟเป็นธาตุความเย็นความร้อนอุณหภูมิต่างๆภายในร่างกายเราทานอาหารลงไปอาหารก็ย่อยได้นี่ก็อาศัยธาตุไฟมันย่อยให้ก็มีแต่อันนี้แหละไม่มีเรื่องตัวตนอะไรไม่มีเราเป็นผู้กินไม่ได้มีเราเป็นผู้ย่อยอาหารมีแต่ธาตุข้างนอกใส่อัดเข้าไปข้างในก็มีธาตุไฟเผาให้มันย่อยสลายนะอย่างนี้ธาตุลมก็มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวไปมาได้นะอันนี้มองแบบธาตุนะมองแบบร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4พวกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นธาตุลมเคลื่อนไหวไปมาได้ลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามร่างกายทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นแต่ลมไม่ใช่เราหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุมันเข้ามันออกนะไม่มีอันไหนมันเที่ยงเลยแต่เบื้องต้นเราเอาพื้นก่อนก็ได้แต่ว่าพอมีสติดีค่อยสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นเราหายใจไหมไม่ใช่เป็นลมมันหายใจลมนั่นน่ะมันเป็นคนหายใจลมมันเข้ามันออกในร่างกายนี้แต่กายก็เป็นธาตุลมหายใจเข้าออกก็เป็นธาตุมันเข้ามันออกหล่อเลี้ยงกันอาหารข้างนอกก็เป็นธาตุใส่เข้าไปธาตุก็ย่อยธาตุสักหน่อยก็ถ่ายออกก็เป็นธาตุเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นถ้าสังเกตดีๆก็จะได้ความรู้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยได้ความรู้มากมายมีตัวมีตนบ้างไหมเนี่ยไม่มีมีของเที่ยงบ้างไหม ไม่มีอาหารเนี่ยมันอยู่ในจานเสร็จแล้วก็สักหน่อยก็เข้าไปในปากเราก็เริ่มพังแล้วไม่เที่ยงแล้วนะอย่างนี้เดี๋ยวก็ถ่ายออกมาทำตรงนี้นะนี่ความรู้ต่างๆก็จะได้มีมากขึ้นเนี่ยยิ่งใครดูถึงความเป็นธาตุนี่ต่อไปพวกความโลภโกรธหลงหรือว่าหงุดหงิดรำคาญก็จะน้อยลงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นธาตุเหมือนดินดินก็คือดินธรรมดาดินก็รับได้ทั้งของสะอาดไม่สะอาดอันนี้ก็เหมือนกันธาตุต่างๆเนี่ยพวกประสาทหูมันก็รับเสียงเพราะไม่เพราะก็เรื่องธรรมดาอย่างนี้ประสาทตามันมีดีมันก็เห็นรูปทั้งสวยไม่สวยมันก็รับได้มันก็จะได้รู้จักเพิ่มขึ้นนะทำตรงนี้นะครับอันนี้เรื่องธาตุสี่นะธาตุสี่ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะอันนี้ก็ได้ห้าแล้วนะต่อไปอีกเก้าอย่างอีกเก้าอย่างเขานิยมเรียกว่าป่าช้าเก้าก็คือร่างกายนี้มีสภาวะที่เป็นความจริงเหมือนกับคนตายที่เขาทิ้งเอาไว้สักหน่อยก็จะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างพวกเราเนี่ยร่างกายเมื่อมันแตกไปอะไรไปวิญญาณออกจากร่างไปก็จะเหมือนศพคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั่นแหละซึ่งศพคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้านั้นเวลาที่น้อมนำมาพิจารณาเกี่ยวกับกายนี้ท่านก็ให้เอา9ลักษณะมาพิจารณาส่วนเราจะพิจารณาได้มากน้อยขนาดไหนก็ได้ก็เป็นความจริงของกายที่สักวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเริ่มตั้งแต่ขึ้นอืดขึ้นพองสีเขียวคล้ำน้ำเหลืองไหลนะสักหน่อยก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะต่อมาก็มีส่วนต่างๆแยกกันเส้นผมก็ไปทางหนึ่งขนก็ไปทางหนึ่งกระดูกก็ไปทางหนึ่งแยกไปนะพวกเลือดพวกอะไรก็เส้นเอ็นเส้นอะไรก็พังกันไปอะไรกันไปนะอันนี้ถ้าสนใจก็อ่านรายละเอียดได้ในหนังสือทั่วไปนะว่า9ลักษณะมีอะไรบ้างแต่หลักการก็อันเดียวกันคือว่าให้น้อมนำมาสู่กายนี้หรือน้อมกายนี้เข้าไปเทียบกับอันนั้นว่ากายเราเนี่ยกายเราเนี่ยก็เหมือนอันนั้นแหละต้องเป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นะอันนี้จะทำให้เข้าใจความจริงของกายหรือว่าทำให้รู้ข้อจำกัดของกายว่าท้ายที่สุดจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ไม่เกินชาตินี้ไม่เกินชาตินี้จะเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็ตอนนี้มันอยู่ที่ปากนี่แหละสักหน่อยมันจะย้ายที่ไปที่อื่นแตกกระจายไปฟันไปทางกระดูกตอนนี้มันมารวมอยู่ที่นี่นะมันมาเป็นโครงให้ร่างกายสักหน่อยมันจะแยกย้ายไปและมากกว่าแยกย้ายอีกสักหน่อยมันจะเป็นปุ๋ยผงไปนะในชาตินี้แหละไม่เกินชาตินี้ไปความจริงมันเป็นอย่างนี้พอได้ความจริงอย่างนี้เอาน้อมนำมาดูร่างกายอย่างนี้พวกมานะความถือตนก็ดีอะไรตนก็ดีเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงกิเลสเจ้าหัวแข็งทั้งหลายเนี่ยมันก็ค่อยลดลงได้นะต่อไปก็จะขยันทำกิจพวกละอกุศลเจริญกุศลเป็นด้านนามธรรมยิ่งขึ้นไปได้ตอนนี้มันเป็นพื้นฐานนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่ก็เป็นป่าช้าเก้านะผมพูดย่อๆแต่ว่าหลักการก็คือน้อมนำร่างกายของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบนะโดยปกติถ้าตามพระสูตรทั่วไปพระพุทธองค์ก็ให้น้อมนำเปรียบเทียบกับกายที่ทิ้งไว้ในป่าช้าแต่ถ้าเป็นกายของสัตว์อื่นก็พอน้อมนำไปได้กายพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยตายให้เราเห็นเกลื่อนถนนอย่างนี้นะก็เราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกายเราก็อย่าลืมน้อมนำเข้าไปนะบางคนไปตลาดไปอะไรต่อมีอะไรนะก็เจอขาหมูบ้างเจอตับหมูบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ดูเรื่อยนะก็อย่าลืมน้อมนำเข้ามาสู่ตัวเองสักหน่อยก็เป็นอย่างนั้นแหละสักหน่อยก็แยกย้ายขาไปข้างเป็นขาหมูนะอย่างนี้ขาเนี่ยที่มันรวมอยู่ในร่างนี้เนี่ยสักหน่อยมันจะไป ไปคนละยึดคนละทางกันไปมันเป็นอย่างนี้นะเราจะได้ไม่ลืมตัวเองคือหลักการแท้จริงนี่ไม่มีอะไรนะคือหลักการคืออย่าลืมความจริงของกายอย่าลืมอาการต่างๆของกายว่ามันเป็นอย่างนี้นะและความจริงของมันมีส่วนประกอบอย่างนี้นะท้ายที่สุดมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเท่านั้นแหละนะกายคตาสติคือเอาจิตมาดูกายมีสติอยู่กับกายไม่หลงลืมว่ากายมันมีอาการอะไรบ้างไม่หลงลืมว่ามันไปมีส่วนประกอบอะไรบ้างและความจริงของมันว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะอย่างนี้พอเข้าใจตัวเองอย่างนี้แล้วก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆด้านกายภาพทั้งหมดเลยเพราะว่ากายนี้มันเป็นตัวแทนของด้านกายภาพนะเงินทองนี้จะอยู่กับเรานานไหมจะรู้หมดเลยเราจะเข้าใจหมดนะมีนั่นมีนี่ชื่อเสียงตำแหน่งในโอเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยต่อไปเพราะขนาดนี่ร่างกายเนี่ยมันสำคัญกับเราพาเราไปทำนู่นทำนี่จนเราได้หน้าจนเราได้ชื่อเสียงได้อะไรต่อมีอะไรมาเนี่ยอย่างเท่านี้เองอันอื่นๆเป็นไงครับอันอื่นๆไม่มีผลเลยต่อไปคำด่าชาวบ้านอะไรชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องจิปาถามากเล็กน้อยมากนะเราก็จะไม่เห็นคำด่าคำชมไม่เห็นหน้าตาเป็นเรื่องใหญ่โตอีกต่อไปเพราะว่าเราหยุดอยู่แค่กายต่อมาก็เลยกายก็มาด้านจิตแล้วกุศลอกุศลอยู่ที่จิตแล้วต่อไปก็จะเป็นไปเพื่อละอกุศลที่จิตเจริญกุศลที่จิตไม่ได้วุ่นกับข้างนอกเห็นไหมมันจะเป็นฐานตอนนี้พวกเราโดยส่วนใหญ่มันวุ่นอยู่ข้างนอกจะไปจัดการคนโน้นคนนี้ผิดถูกอยู่ข้างนอกแก้คนโน้นคนนี้วุ่นอยู่นะดีไม่ดีอยู่ข้างนอกมันก็เลยเพี้ยนไปเยอะวนเวียนอยู่นะถ้าเขาว่าเราดีเราก็รู้สึกดีไปด้วยเนาะดีมันอยู่ข้างนอกอยู่ลมปากชาวบ้านอยู่เขาว่าเราชั่วเราก็เลยพลอยชั่วไปด้วยนี่มันเลยกายตัวเองไปพอเลยกายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ได้ความรู้ข้างในไม่ได้วิชานะมันก็เรียกว่าหลงนั่นเองฉะนั้นเบื้องต้นห้ามลืมกายตัวเองนะอย่างนี้พอไม่ลืมกายนี่มันจะสำรวมได้พระพุทธเจ้าท่านอุปมากายนี่เป็นหลักอันมั่นคงคล้ายๆกับว่าจิตที่มันไปทำหน้าที่ต่างๆทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยที่เรามีอายตนะต่างๆนี่ก็เหมือนสัตว์หกชนิดมันรวมกันอยู่นะตาเปรียบเหมือนงูหูเปรียบเหมือนจระเข้จมูกเหมือนนกลิ้นเหมือนกับสุนัขบ้านกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกใจเหมือนลิงเหมือนสัตว์หกชนิดมาผูกเชือกรวมกันอยู่ในนี้ทีนี้สัตว์แต่ละชนิดนี้ถ้าไม่มีหลักมาตอกมันไว้เนี่ยเวลาไหนมันมีกำลังมันก็จะดึงกันไปดึงกันมาเวลาเช้างูอาจจะมีกำลังดึงไปเวลางูมีกำลังมันไปคนอื่นก็ต้องไปด้วยเพราะมันผูกเชือกไว้ด้วยกันนะเวลาหูมันอยากจะฟังขึ้นมาอยากจะฟังดนตรีเพราะๆมันก็ลากคนอื่นไปด้วยลากใจลากโน่นลากนี่ไปด้วยนะทำตรงนี้อย่างนี้นะอันนี้ก็คือสัตว์ผมชนิดมันผูกเชือกรวมกันไว้มัดเป็นปมกระจุกมันดึงกันไปดึงกันมาพอดึงนานๆมันก็ลิ้นห้อยพอลิ้นห้อยก็ไปนอนสักพักนึงตื่นขึ้นมาก็ดึงขึ้นใหม่ดึงไปดึงมาอยู่งั้นน่ะนะวิธีการก็คือให้หาหลักมาอันหนึ่งตอกลงไปให้มั่นคงแล้วจับสัตว์หกชนิดนั้นผูกเชือกแล้วมัดไว้ที่หลักพอมัดไว้ที่หลักนี่ไอ้งูมันก็อยากไปเหมือนเดิมจระเข้มันก็อยากไปเหมือนเดิมลิงมันก็อยากไปเหมือนเดิมแต่ว่ามีหลักพอมีหลักมันดึงกันไปดึงกันมายื้อยุดอยู่สักพักนึงอ่ะสักพักนึงหลายพักหน่อยบางคนนะดึงไปดึงมาถ้าเชือกเหนียวและหลับดีสักพักหนึ่งพวกงูก็เหนื่อยลิ้นห้อยกลายเป็นงูที่เชื่องก็มาอยู่ที่หลับจระเข้ก็ลิ้นห้อยเป็นเหมือนกันก็มาอยู่ที่หลับนกก็มาอยู่ที่หลับสุนัขบ้านก็มาอยู่ที่หลับสุนัขจิ้งจอกก็มาอยู่ที่หลับลิงก็มาอยู่ที่หลับนี่เห็นไหมก็มีหลักดีและเชือกเหนียวนะทีนี้ก็คนผู้เป็นเจ้าของนี่ก็จะไม่เหนื่อยแล้วต่อไป ตอนนี้พวกเรามันเหนื่อยอยู่เพราะว่าเดี๋ยวตามทางตาบ้างทางหูบ้างแค่ตามความคิดตัวเองนี่เป็นไงบ้างลิ้นห้อยเลยฉะนั้นจึงสรุปว่าเสาหลักอันมั่นคงคือกายกายคตาสติเป็นหลักที่มั่นคงมันอยากไปดูทางตาเอามันมากลับมาลมหายใจกำมือเข้าแบมือออกแล้วดุกดิกมันอยากฟังกำมือเข้าแบมือออกมันอยากอะไรอีกมันคิดชอบคิดคิดเรื่องชาวบ้านอยากรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้กำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกทำบ่อยๆทำเยอะๆสัตว์ที่มันชอบไปสักหน่อยนี่นะเป็นไงมันก็จะมาอยู่ที่หลักอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ส่วนความรู้จะได้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมได้ยกตัวอย่างมาบ้างก็จะพอเข้าใจว่าจะได้ความรู้อะไรบ้างนะเดี๋ยววันหลังๆจะพูดให้ฟังต่อไปนะตอนนี้พูดมาถึงกายคตาสติมีวิธีเทคนิค18อย่างเมื่อกี้พูดไปแล้ว14นะ14ที่พูดไปเมื่อกี้14นะมีลมหายใจเข้าหายใจออกอิริยาบถใหญ่ทำสัมปชัญญะในอิริยาบถย่อยต่างๆกายประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นกายประกอบไปด้วยธาตุ4และป่าช้า9นะกายเปรียบเทียบกับศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าว่าสักหน่อยกายนี้ก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้นแหละจะเป็นมีภาวะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี้ได้14นะต่อไปอีก4ก็สำหรับคนที่ได้สมาธิมาจากกรรมฐานอื่นๆก็อย่าปล่อยจิตที่ได้สมาธินั้นไปนะอาจจะได้ฌาน1 2 3 4ได้ฌานที่1ก็เอาจิตที่ได้ฌานที่1นั้นน้อมลงไปในกายเหมือนที่ผมพาท่านทำแต่พอดีพวกท่านไม่ได้ฌานนะทีนี้กรณีว่าทำสมาธิมาโดยวิธีอื่นหรือสงบแล้วอะไรแล้วอย่าปล่อยใจลอยให้เอามาน้อมลงไปในกายนะน้อมลงมาเอาใจไปที่หัวไล่มาที่คอที่ไหล่ไล่มาให้ใจนี้มันน้อมลงไปในกายให้มันอยู่ในกายนี้ให้มันดูกายนะก็เลยมีอีก4วิธีคือสำหรับบางคนได้ฌานที่1ก็น้อมลงไปในกายนี้อยู่ในกายนี้บางคนได้ฌานที่2ก็เอาจิตที่ได้ฌานที่2นั่นน่ะมีความสงบระดับนั้นน้อมลงไปในกายนี้นะค่อยๆน้อมลงไปนะฉะนั้นพวกเราก็ค่อยๆทำได้เพียงแต่ใจของเราไม่มั่นคงระดับฌานเท่านั้นเองนะน้อมลงไปไล่ลงไปทั้งตัวเนี่ยนะไล่อยู่ในกายนี้ได้ฌานที่3ก็เอามาน้อมลงไปในกายได้ฌานที่4ก็เอามาน้อมลงไปในกายฉะนั้นคนที่ได้ทำสมาธิมาจากวิธีอื่นๆก็สามารถที่จะทำกายคตาสติได้คือเอาจิตที่มีความสงบระดับฌาน1หรือฌาน2หรือฌาน3หรือฌาน4นั้นมาน้อมลงไปในกายนี้ให้มันอยู่ในกายวนอยู่ในกายนี้พอวนอยู่ในกายเรียบร้อยแล้วก็พิจารณากายว่าประกอบไปด้วยธาตุ4ต่อมาก็พิจารณาให้ลึกซึ้งเห็นจิตใจต่อไปอย่างนี้เหมือนที่พระป่าก็ดีอะไรก็ดีท่านทำท่านก็อาจจะทำสมาธิมาด้วยวิธีอื่นเสร็จแล้วก็ได้จิตที่มีสมาธินั้นก็น้อมลงมาในกายก็มองดูกายประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังประกอบไปด้วยธาตุ4เสร็จแล้วก็ลึกซึ้งลงไปมองดูจิตอย่างนี้เป็นต้นนะก็เพิ่มมาอีก4วิธีก็เลยเป็น18นะทำนองนี้ฉะนั้นพวกเรานี้จะทำอันไหนก็ได้ใน1ใน18หรือ2 3 4ใน18นั่นแหละที่ผมแนะนำก็เบื้องต้นให้สังเกตอาการของกายก่อนเห็นไหมให้เดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่ายืนยืนขาเดียวโยกไปโยกมาเนี่ยคือกายตั้งดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้รับรู้ว่ามันมีอาการอย่างนี้นะเพราะอาการของกายมันมีตลอดเนี่ยเรานั่งอยู่นี่เปลี่ยนท่าไปกี่ท่าแล้วเนี่ยเยอะมากแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่เคยเที่ยงนะถ้าเรามีสติฝึกไว้นี่เป็นไงโอ้สติเกิดตลอดเนี่ยรู้ตัวเอ๊ะมันมาทางนี้อ่ะเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้นะอย่างนี้ก็จะเห็นชัดเดินนานๆก็เมื่อย ะเดี๋ยวไปนั่งจะสบายหรอกนั่งไปนั่งมาก็อ้าวชักไม่สบายแล้วก็เห็นชัดอยู่ว่าโอ้มันไม่เที่ยงและมันเป็นทุกข์ตอนแรกนึกว่านั่งแล้วจะสุขใช่ไหม นั่งไปนั่งมาก็ทุกข์อีกแล้วไม่สบายอีกแล้วนะยืนขาเดียวมันทุกข์ดังนั้นยืนสองขาก็แล้วกันเนาะจะได้สุขยืนไปเดินมานานๆไปไงเหนื่อยเหมือนกัน อย่างนี้ทำตรงนี้นะต่อไปเราก็จะเข้าใจไอ้เจ้าความคิดที่มันหลอกเราว่าเดี๋ยวไปทานข้าวหิวข้าวแล้วได้ทานข้าวคงจะสุขมันคิดนะทานไปทานมาเป็นไงครับทุกข์แล้วไม่ทานดีกว่าหยุดดีกว่าหยุดจะเป็นสุขนะตอนแรกว่าทานจะเป็นสุขทานไปทานมาหยุดดีกว่าจะเป็นสุขเพราะว่าแน่นท้องแล้วนะอย่างนี้ก็เหมือนความคิดอื่นๆที่ว่าถ้าได้นั้นแล้วจะเป็นสุขได้นี้แล้วจะเป็นสุขทำนั่นแล้วจะเป็นสุขทำนั่นแล้วจะเป็นสุขสุขจริงไหมถ้าสุขจริงคงสบายไปแล้วใช่ไหม นี่ไอ้ความคิดมันหลอกอยู่นะทีนี้เราอาศัยเอาความจริงของกายเนี่ยป้อนให้จิตได้รู้นะก็จะค่อยๆเข้าใจความจริงได้นะครับอันนี้เบื้องต้นผมจึงได้แนะนำให้ท่านทั้งหลายพากันทำกายคตาสตินะซึ่งวิธีการเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วมี18ท่านอาจจะไม่ชอบที่ผมแนะนำท่านอาจจะเอาอันอื่นก็ได้นะแต่เนื่องจากว่าอันที่แนะนำไปนี้เนื่องจากมาทำกันหลายคนก็ถ้าจะพูดคนละอย่าง2อย่างมันดูจะเยอะไปไม่รู้คนไหนชอบอันไหนก็เอาเหมาๆไว้ก่อนรวมๆไว้ก่อนเอาง่ายๆไปเป็นเบื้องต้นไหมเพราะทุกคนก็ต้องเดินยืนนั่งนอนเหมือนกันแหละนะทุกคนก็คล้ายๆกันก็เลยเอาอันนี้มาเป็นเบื้องต้นก่อนทีนี้ถ้าเราชอบอันละเอียดปลีกย่อยอะไรก็ตัดได้นะอันนี้กรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐานพื้นฐานที่ควรมีก่อนธรรมะที่ควรเจริญหมวดละหนึ่งคือกายคตาสติถ้าใครมีแล้วกุศลธรรมฝ่ายวิชามันก็จะมารวมที่นี่เบื้องต้นก็คือรู้ว่าลมหายใจสำคัญกว่าเงินเดินได้เนี่ยสำคัญกว่าเงินเชื่อหรือเปล่ากินข้าวเข้าไปแล้วถ่ายออกสำคัญกว่าเงินเชื่อไหมถ้าเรารวยแล้วกินข้าวเข้าไปแล้วถ่ายไม่ออกจะรวยไปทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะเข้าใจเนี่ยแค่เดินยืนนั่งนอนได้กินข้าวเข้าไปแล้วถ่ายออกได้มันมีค่าเยอะมากนะแต่ว่าเราไม่เห็นนะเราไปว่าคนชมเนี่ยมีค่าเนี่ยว่าไปอย่างนั้นไปซะอีกมีเงินมีค่าแต่ที่จริงแล้วถ้ามีเงินแล้วถ่ายไม่ออกครับจะมีไหมเงินถ่ายออกดีกว่าเนาะมีเงินแล้วเดินไม่ได้เนี่ยจะกับเดินได้เนี่ยจะเอาอันไหนเอาเดินได้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยที่เดินได้อยู่อะไรอยู่นี่มันมีค่ามากแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของมันอย่างนี้แต่ว่าถึงจะมีค่ามากอย่างนี้กายมันก็มีข้อจำกัดคือเราเดินได้ไม่นานสักหน่อยจะต้องทิ้งมันถ้านานสุดคือ1ชาติอันนี้นานสุดนะฉะนั้นพอเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บไอ้ของภายนอกที่เราจะไปแย่งชิงกับคนอื่นมันก็ลดลงแล้วเราก็จะได้เลือกทำอันที่มีประโยชน์จริงๆคือละกิเลสเจริญกุศลทำบุญต่างๆยิ่งขึ้นไปได้เนี่ยอย่างนี้ต่อไปก็จะได้ทรัพย์อันแท้จริงพวกคุณธรรมต่างๆได้ง่ายแล้วต่อไปนี่ก็เข้ามาข้างในเพราะว่าเราหยุดที่กายก่อนมีตัวตั้งก่อนไม่เลยออกไปนะฉะนั้นถ้ารู้สึกเลยออกไปปุ๊บไปว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีไปโกรธไปเกลียดเขาเนี่ยให้กลับมาที่กายทันทีห้ามเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อันนี้จึงเป็นพื้นฐานเปลี่ยนมันแล้วเกิดให้หมอนั่นอย่าไปเลยให้กลับมาหายใจเข้าหายใจออกนะให้มันกายนี้เป็นจุดเริ่มต้นไว้เสร็จแล้วถ้าใครเข้าลึกมาข้างในได้เช่นว่ามาดูจิตตัวเองอันนี้เป็นกิเลสนะแล้วละกิเลสนี้เป็นกุศลนะเจริญกุศลอันนี้ดีนี่พอเข้าใจไหมอย่างนี้ส่วนถ้าใครเลยไปข้างนอกแม้จะเอาโน่นจะเอานี่แย่งคนโน้นแย่งคนนี้โอ้ยอย่างนี้เกินแล้วต้องกลับมาที่กายไปก่อนอย่างนี้นะ คนนั้นถูกคนนี้ผิดจะไปว่าคนโน้นคนนี้แช่งคนโน้นคนนี้นั้นเลยแหละต้องกลับมาหายใจเข้าหายใจออกไว้ก่อนกำมือเข้าแบมือออกไว้ก่อนนะฉะนั้นเราควรทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เคยชินไว้กับกายของตัวเองเราทั้งหลายนี่เวลาออกไปเนี่ยเนื่องจากอยู่ที่นี่มีขอบเขตจำกัดให้มันก็ค่อนข้างมีสติได้ดีแต่พอออกไปเนี่ยอย่าลืมทำให้มันชินไว้นะเช่นเรากำมือให้มันชินไว้นึกอะไรไม่ออกก็กำมือกำมือเข้าแบมือออกกระดิกนิ้วให้มันชินไว้นึกอะไรไม่ออกอย่าปล่อยใจลอยให้กระดิกนิ้วไว้หรือคลึงนิ้วมือก็ได้เนี่ยเอานิ้วมือสองอันมาคลึงกันให้จิตมันอยู่ที่นี่ไว้ก่อนอย่าปล่อยใจลอยไปนึกอะไรไม่ออกก็ทำให้มันชินไว้อย่าปล่อยใจลอยนะเพราะว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนส่วนความรู้อื่นๆนี่ก็จะค่อยว่ากันอันนี้เบื้องต้นที่สุดคืออย่าปล่อยใจลอยออกไปข้างนอกให้เอามาอยู่ที่กายไว้ก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะพอมาที่นี่มันค่อนข้างมีกรอบมีอะไรมีผมพูดมันก็ทำได้แต่พอออกไปข้างนอกอย่าลืมทำให้มันชินไว้อันเล็กๆเนี่ยแค่คลึงนิ้วตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรทำก็คลึงไว้อยู่ตรงนี้จะรู้มากรู้น้อยไม่เกี่ยวก็อยู่นี้ไว้ก่อนกำมือเข้าแบมือออกไว้ก่อนอย่างนี้รู้สึกตัวไว้ก่อนนะโดยเฉพาะอิริยาบถใดๆที่ใช้เป็นประจำเช่นก้นต้องกระทบพื้นเป็นประจำนี่กำหนดไว้ดีๆรู้สึกไว้ดีๆเพราะสักหน่อยเราก็จะไปนั่งเก้าอี้ใช่ไหมถ้ามันหลงลืมตอนเดินก็นั่งเก้าอี้จึ๊กเฮ้ยรู้ตัวได้เห็นไหมง่ายไหมหัดไปหัดไปนะอย่างนี้เท้ากระทบพื้นนี่ให้หัดสังเกตไว้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นี่เป็นเบื้องต้นนะฉะนั้นสรุปแล้วในช่วงเย็นวันนี้ก็พูดถึงกรรมฐานพื้นฐานคือกายคตาสตินะซึ่งในช่วงเช้าและบ่ายได้ให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองแล้วคงจะพอได้แนวคิดเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าช่วงเช้ากับบ่ายให้หัดทำในแบบที่ง่ายๆก่อนและไม่ได้พูดทั้งหมดช่วงเย็นก็เลยพูดทั้งหมดแบบย่อๆคร่าวๆอย่างนี้นะพอได้อันนี้เอาจิตมาไว้ที่นี่แล้วต่อไปมันไม่ค่อยหลงโลกแล้วต่อไปเราก็ฝึกจิตได้แล้วต่อไปนะฝึกให้มันได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาต่อไปได้ฉะนั้นเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยเราไปเรียนหนังสือก็ดีอะไรก็ดีเอาจิตมาไว้ที่กายไว้ก่อนกำมือเข้าแบมือออกไว้ก่อนอย่าไปเพ่งโทษอย่าไปจับผิดคนอื่นเดี๋ยวมันมีปัญหาเดี๋ยวเสียศีลไปอะไรไปกลับมาที่ตัวไว้ก่อนง่ายๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆไว้เท่านี้มีเรื่องอะไรก็กลับมาไว้ก่อนโกรธไม่ชอบใจคนโน้นก็กำมือเข้ามาอยู่ที่มือไว้ก่อนพอมาอยู่ที่มือเนี่ยถึงแม้จะโกรธเนี่ยความโกรธมันเกิดเพราะเหตุเราไม่ไปสนใจเหตุมันไม่ไปให้อาหารมันมาไว้ที่มือเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดับนะแต่ถ้าเป็นไงเขาทำให้เราโกรธไปสนใจเรื่องที่โกรธไปสนใจว่าเขาด่าเรามันโกรธหนักกว่าเดิมอย่างเงี้ยนะฉะนั้นให้ทำให้ชินไปคิดมากก็ช่างมันอย่าไปคิดมากมันคิดมากเรื่องของมันเราก็กำมือไว้ให้มันอยู่ที่มือไว้พอไม่ให้อาหารมันเดี๋ยวมันก็ไปอย่างเงี้ยนะทำได้ไม่ได้เนี่ยก็อย่าไปสนใจมากฐานกายนี่ง่ายมากเลยบางคนเนี่ยจะไปดูอันอื่นที่มันละเอียดกว่านี้อะไรกันนี้เดี๋ยวค่อยฝึกกันคือถ้ายังทำไม่เป็นเนี่ยฐานเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะก็พูดภาษาเราง่ายๆก็กำมือเป็นก็ทำเป็นอย่างนี้นะฝึกไว้ฝึกไว้นะครับเอาละบรรยายก็คงพอเท่านี้นะก็จะให้โอกาสท่านทั้งหลายได้ฝึกได้หัดให้มันชินบ่อยๆนะใจมันไปเอามันมาใจมันไปเอามันมาพอฝึกบ่อยๆเชือกนี่มันก็เหนียวขึ้นแต่ไม่ใช่เอามันมาเพื่อให้มันอยู่เอามันมาเพื่อให้เชือกมันเหนียวขึ้นนะยิ่งบ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นรู้บ่อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่ใช่ทำทีเดียวแล้วได้ต ทำบ่อยๆนะดีรู้บ่อยๆนะดีนะรู้ตัวเองบ่อยๆเออมันไปแล้วเราก็เอามันมาดูฝึกหัดไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปฏิบัติรวมกันไปจนถึง3 ทุ่มนะ3 ทุ่มแล้วก็กราบพระแล้วก็ค่อยแยกย้ายกันนะเอาละนะสมควรแก่เวลานะครับ